В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин, на календарі 30 червня, початок нового інформаційного дня. В студії Ірина Гнатишин вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій свободі» поговоримо про таке. Дивимося останні новини із зони антитерористичної операції. Добрання нового президента Європейської комісії готується в ЄС.
Президент Європейської комісії – це фактично прем'єр-міністр Євросоюзу.
Українські тижневики, серед іншого, цікавляться таким.
Агресія Росії загрожує не лише Україні, а й європейцям. Без трансатлантичної єдності протистояти їй буде важко. Утім, поки Європа усвідомить це, може бути пізно.
Такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шліга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Підсумком багатогодинної чотиристоронньої телефонної розмови канцлера Німеччини і президентів Франції, Росії та України став заклик до Петра Порошенка продовжити режим припинення вогню на сході України. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Кремля. Обговорювалася можливість направлення інспекторів ОБСЄ на пункти пропуску через російсько-українські кордони. Йдеться також у повідомленні Кремля. Як повідомляє прес-служба українського президента, під час цієї телефонної розмови Петро Порошенко закликав дотримуватися умов мирного плану, припинити напади на українські військові підрозділи та блокпости, звільнити усіх без винятку заручників. Президент України також закликав президента Росії посилити режим державного кордону з боку Росії, щоб припинити проникнення на територію України будь-яких найманців та поставку для них зброї і бронетехніки, повідомляє прес-служба українського президента. Президент України Петро Порошенко за підсумками наради з керівниками українських силових відомств 27 червня ухвалив рішення про продовження режиму припинення вогню ще на 72 години. Термін перемир'я вибігає 30 червня о 22-й. Бойовики неодноразово порушували перемир'я. Євросоюз очікує на звільнення заручників, які ще залишаються у полоні бойовиків на сході України. Про це йдеться у заяві ЄС. Європейська Рада наголосила, що звільнення заручників, зокрема всіх спостерігачів ОБСЄ, є одним із чотирьох найважливіших кроків, які повинні були бути зроблені до 30 червня. Ми очікуємо, що інші заручники, які утримуються незаконними збройними угрупуваннями на сході України, будуть звільнені, йдеться у заяві. Четверо спостерігачів з Луганської групи ОБСЄ були звільнені пізно ввечері 28 червня. Зв'язок із цією групою спостерігачів був втрачений 29 травня. У четвер сепаратисти звільнили ще чотирьох викрадених спостерігачів, із тими зв'язок зник 26 травня у Донецькій області. Підрозділ протиповітряної оборони десантної бригади Збройних сил України збив на кордоні з Росією в Луганській області безпілотний літальний апарат, який здійснював розвідку у повітряному просторі України. Про це повідомляє координатор руху інформаційної спротиву Дмитро Тимчук. За його даними, інцидент стався в неділю о 14:20. Збитий безпілотник був пофарбований у сірий колір, летів із Росії і не мав розпізнавальних знаків. Це вже не перший випадок здійснення розвідки безпілотниками. Понад 25 тисяч людей переселено із районів проведення антитерористичної операції на сході України силами міжвідомчого координаційного штабу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. Серед переселенців майже 10 тисяч дітей та майже 3 тисячі інвалідів і літніх людей, йдеться у повідомленні. Угруповання «Ісламська держава» в Іраку і Великій Сирії, які захопили значну територію у Іраку та Сирії, заявило про створення ісламського халіфату. Про це йдеться у їхньому аудіозверненні. У Сирії угруповання «Ісламська держава» в Іраку і Великій Сирії, яке пов'язане з Аль-Каїдою, контролює більшість території провінції Дейр-ез-Зор на кордоні з Іраком, Рака, що на півночі країни, та частину провінції Алеппо. На чемпіонаті світу з футболу визначилися ще одна пара чвертьфіналістів. Зіграють на цій стадії команди Нідерландів та Коста-Рики. У неділю команда Нідерландів переграла мексиканців 2-1. Костариканці після нічиєї 1-1 в основний та додатковий час у протистоянні із греками перемогли в серії пенальті.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година і майже 13 хвилин у Києві. Ми переходимо до обговорення анонсованих тем. Отже, сьогодні о 22:00 збігає термін продовженого Петром Порошенком режиму перемир'я на сході України. Попри перемир'я, блокпости українських військових у гарячих точках під Слов'янськом, зокрема, продовжують зазнавати обстрілів і атаки з боку бойовиків. Бойовики, які там несуть службу, стверджують, що сепаратисти не збираються складати зброю, навпаки, використовують перемир'я для зміцнення своїх позицій. Тож бійці з передової закликають головнокомандувача припинити перемир'я, бо якщо зволікати зі звільненням Донбасу від бойовиків, то буде дедалі складніше вести бої. Наш кореспондент Володимир Москов побував на блокпосту біля селища Булбасівка.
Вставай, Донбас! Вставай, мой край родной!
От у нас зараз грає, так ми його називаємо, Сепар ФМ. Вони називають його ДНР Краматорськ. Тут такі хіти, як «Вставай, Донбас!» Прогоним хунту в місті.
Звертає увагу на радіоприймач, що висить на дереві, офіцер Нацгвардії Андрій Кметь. Селище Булбасівка, побіля якого вже місяць стоїть блокпост Нацгвардії, знаходиться на самісінькій околиці Харківщини. Сюди вже й не дістають хвилі радіо і телеефіру. Мобільний зв'язок теж не усюди. За новинами від РНБО та стратегічними рішеннями головнокомандувача Петра Порошенка, вояки дізнаються від приїжджих волонтерів чи з інтернету мобілок. У них головна тема розмови – перемир'я, що офіційно називається одностороннім припиненням вогню з боку України, оголошене президентом Петром Порошенком. Вояки кажуть, у вищого начальства можливе й перемир'я, а тут триває війна. Щодня нацгвардійцям надходять вістки з сусідніх блокпостів про обстріли поранених та загиблих.
Дивує трохи інше, що ми даємо можливість укріпитися сепаратистам.
Знизує плечима командир блокпосту Нацгвардії під селищем Булбасівка Анатолій Мартинюк.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Володимира Носкова слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, далі о пів на сьому ми поставимо вам запитання, шановні слухачі, чи виправдовує себе, на вашу думку, нині припинення вогню у зоні антитерористичної операції?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Підписавши угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна наблизилась до Європи. І це стосується не лише створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом або поглиблення політичних контактів між Києвом і Брюсселем. Йдеться також про усвідомлення українцями свого місця і ролі в житті європейського континенту. З огляду на це, значущим є обрання нового президента Європейської комісії, заплановане на 16 липня. Більше про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Президент Європейської комісії – це фактично прем'єр-міністр Євросоюзу. Як-не-як, а це вища виборча посада голови виконавчого органу ЄС. Формально його призначають керівники держав-членів на 5 років. Але перед цим схвалити кандидатуру повинні депутати Європарламенту. Попередні дві п'ятирічки президентську посаду в Єврокомісії обіймав екс-прем'єр-міністр Португалії Жозе Мануел Барозу. Як розповів Радіо Свобода, колишній голова представництва України при ЄС Роман Шпек, Барозу – один з небагатьох європейських лідерів, який здатен добитися підтримки усіх членів Євросоюзу при ухваленні важливих рішень. До того ж, Барозу був щирим прихильником євроінтеграції України, зазначив Шпек.
Барозо є палким прихильником розширення стосунків між Європейським Союзом і Україною. Це людина, яка шукала шляхів вирішення інколи складних питань.
На думку експерта, Барозо і надалі підтримуватиме Україну та ті кроки, які вона здійснюватиме для поглиблення стосунків з європейськими інституціями. Колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско належить до тих українських дипломатів, хто переконував провідних діячів Євросоюзу у незмінності євроінтеграції України і у тому, що Україна – європейська держава. Відтак, для українців важливо, щоб новий президент Європейської комісії насамперед був євро- та україноцентристом.
Імпульс, який надала європейські ідеї сьогодні Україна, він буде почутий тими, хто обійме цю надзвичайно важливу і для Європи, і для України посаду.
За кандидатуру нового президента Європейської комісії Європарламент має намір проголосувати 16 липня. Як повідомив президент Ради Євросоюзу Герман Ван Ромпей, У ході голосування необхідну більшість отримала кандидатура колишнього прем'єр-міністра Люксембургу Жана Клода Юнкера. Це кандидатура європейських консерваторів. Щоправда, цю кандидатуру категорично не підтримує Великобританія. Британський прем'єр-міністр Девід Кемерон розкритикував Юнкера, назвавши його федералістом і противником реформ в Євросоюзі. А Володимир Огрицько і Роман Шпек називають Юнкера симпатиком України. На їхню думку, Юнкер вніс чималий внесок у поглиблення взаємин між Україною та ЄС. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Отже, сьогодні о 21:33 більше про нового очільника Єврокомісії слухайте в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Майже 60 років тому, в серпні 1954-го, прозвучала перша українська програма «Радіо Свобода». Тоді радіостанція звалась «Радіо Визволення», її програму в Радянському Союзі можна було почути, доклавши неабияких зусиль. В середині 50-х західні радіостанції глушились дуже сильно. Для того, аби почути так звані ворожі голоси, треба було мати або якісний приймач, або вміти чаклувати над своєю радіолою. Перші українські програми передували непрості спроби американського менеджменту радіостанції залучити до роботи українців з міграції. Ми розпочинаємо спецпроект «Радіо Свобода. Разом 60 років». Історію розповідає Олена Армоск.
Родзинкою, яка відрізняла б Радіо Свобода від інших західних радіостанцій, була тематика програм. На відміну від BBC чи Голосу Америки, радіо, над заснуванням якого в середині минулого століття працював американський комітет звільнення від більшовизму, мало зосереджуватися на проблемах радянської дійсності, але підхід мав бути особливим. Мовлення мало досягнути кожного громадянина СРСР. Він мав почути і зрозуміти почуте, ідентифікувати сказане диктором як щось, що стосується його не просто як радянського громадянина, але й як українця, білоруса чи росіянина. Тому мовити треба було рідною для слухача мовою. Про заснування радіо розповідає один із його ветеранів Джеймс Крічлоу.
Ідея щодо радіо, яке б мовило на народи Радянського Союзу, виникла на початку 50-х років. Роль Америки у цьому була б обмеженою і полягала б у фінансуванні і технічній підтримці. Питання було в тому, хто з еміграції займатиметься передачами.
Щоб вирішити це питання, сформували раду радіостанції, до участі в якій запросили представників еміграції з Республіки СРСР. Вони мали порекомендувати людей на кореспондентів і дикторів, а також з позиції представників народів, що мали стати цільовою аудиторією, висловити свої побажання і рекомендації щодо роботи майбутньої радіостанції.
All of the nationalities agreed with the Americans on major points, except
згоди з американцями досягнули представники всіх народів, крім українців. Вони наполягали на неприйнятності одного з пунктів редакційної політики, розробленої американською стороною, так званої політики непредрішенства майбутнього тих народів, які були у складі Радянського Союзу. Її суть у тому, що лише народ, який живе у цій країні, має законне право визначати, якою буде їхня майбутня держава, чи вона буде незалежною, чи буде федеративною одиницею у складі Росії.
Представники української еміграції наполягали, радіо має відверто заявляти про те, що Україна стане незалежною. Через безкомпромісність українців програма української редакції пішла в ефір майже через півтора року після запуску мовлення «Радіо Свобода».
До свого ювілею українська редакція «Радіо Свобода» оголошує конкурс. До 31 серпня запропонуйте «Радіо Свобода» новий слоган або надішліть фото чи відео на тему «Що для вас свобода і демократія». Автори найкращих робіт отримують призи, а подробиці вже цього тижня шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Радіо Свобода виповнюється 60.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби Радіо Свобода.
Ми і далі на передовій.
Без таких незалежних радіостанцій, які мають свою історію, дуже важко рухатися вперед.
Спецпроект Радіо Свобода разом 60 років. Дізнайтеся, як усе починалося.
Інформація, яка потрапляла за кордон і читалася по Радіо Свобода, це були вибухи.
Радіо Свобода 60 років з вами і для вас.
Чому олігархи не зацікавлені в об'єднанні енергетичних систем з Європою? Як перетворити Україну з політичного об'єкта у суб'єкт? І хто нині утримує українську армію? Відповіді на ці запитання шукала Ірина Біла.
Власники української енергетики постараються втопити проєкт об'єднання енергосистем України та ЄС у бюрократичному болоті, стверджують тижневі коментарі. Видання пише, що на шляху зближення з ЄС в Україні з'явилося ще одне завдання – об'єднання енергосистем. Ця інтеграція різко підвищить можливості України в торгівлі енергоресурсами з Європою. Але вирішити це завдання буде вкрай складно, оскільки воно вимагає кардинальних змін правил гри на ринку, яких не зацікавлена жодна місцева бізнес-група. Адже продаж електроенергії до Європи обіцяє великий зиск державі та симетричні збитки для великого бізнесу. Докладніше про це в статті «Олігархів намагається відключити від грошей». Щоб нарешті перетворитися на світовій політичній шахівниці з об'єкта на суб'єкт, Україна має робити ставку на міцні трансатлантичні відносини. Як переконує Український тиждень, перезавантаження трансатлантичних відносин саме зараз необхідне і Заходові. Адже агресія Росії загрожує не лише Україні, а й європейцям. Без трансатлантичної єдності протистояти їй буде важко. Утім, поки Європа усвідомить це, може бути пізно. На жаль, зауважує видання. У старій Європі покоління лицарів переросло в генерацію банків. Усе одно, з ким мати справу, аби були відсотки і стабільність. Росія завжди вважала Україну своєю територією. Тільки Єльцин думав, що українці самі до них попросяться, а Путін забажав пришвидшити процес, зазначає експерт тижневика «Країна». Він наголошує, що вже після втрати Криму було зрозуміло – наступні Донецька і Луганська області, далі до Придністров'я. Російська сторона проводила відповідну роботу, але не вийшло. Зараз мета Путіна – Донбас як постійна зона конфлікту і його економічне знищення. Буцатиметься, доки не протягне своїх людей на найвищі посади в Україні. Далі її федералізація. Однак, на переконання експерта, ці плани Кремлю втілити не вдасться. Про причини в рубриці «Оцінки». За два десятиліття від української армії не лишилося майже нічого. Онучі та старі кірзачі, констатує тижневик «Фокус». Українці не очікували побачити там нанотехнології. Але ж хоч щось там мало б бути. Москвальні костюми, берці, маски, тепловізори, каски і багато-багато іншого життєво необхідного українським солдатам купили волонтери, благодійники і просто ті, кому не шкода своїх грошей, але шкода людських життів. Однак, запитує видання, якщо українці самі годують і одягають армію, якщо самотужки підтримують пенсіонерів, лікарів і вчителів, то навіщо їм посередники, що відбирають у них гроші у вигляді податків? До цих завдань владі треба бути готовим, наголошує видання. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» на студійному годиннику 6.25. Для мусульман усього світу розпочався священний місяць Рамадан. Протягом цього періоду мусульмани дотримуються суворого посту, який забороняє вживання води і їжі в світлий час доби. Інша особливість цього місяця для мусульман – це прагнення духовного очищення через молитви, позбавлення від поганих думок і допомога іншим. Найбільша спільнота мусульман України традиційно мешкає в Криму. Про те, як вони проведуть цей місяць, далі в сюжеті.
Звук до молитви для мусульман Криму протягом місяця означатиме заклик до духовного очищення. Одна з найважливіших складових місяця Рамазан – раза, тобто піст, триватиме 30 днів. Протягом цього періоду мусульмани мають повністю утримуватися від їжі та пиття у світлий час доби. Відновлювати енергетичні запаси організму можна лише у суворо визначені для цього години, розповідає мешканець Сімферополя Абдурахман Меджітов.
Перший там дні, може, перша неділя як-то складновато, а потім як-то нормально. За пост ми будемо спрошені в день суда.
Піст у священний для мусульман місяць є одним з п'яти стовпів ісламу та вважається обов'язковим для правовірних. Від його дотримання звільняються літні та хворі люди, неповнолітні діти, вагітні жінки і матері-годувальниці. Також від посту звільняються ті, кого Рамазан застав у дорозі. Жителька кримського міста Бахчисарай Ельвіра Ібраїмова переконана, що повна відмова від простих людських потреб, навіть у спекотні та виснажливі літні дні, дає можливість вірянам випробувати силу своєї віри, виховує та вчить людей бути кращими.
Человек, который месяц ограничен едой и питьем, он понимает людей, которые страдают, душа его как бы обретает мягкость, милосердие, и, конечно же, больше старается помочь другим людям, это и воспитательное значение. А чисто если взять в физиологическом значении, организм человека очищается, получается, что это плюс его здоровью.
Роз'яснює кримська мусульманка. Під час посту не можна лаятися, обманювати, злитися і лихословити. Протягом місяця Рамазан мусульмани повинні робити добрі справи, допомагати хворим, робити пожертвування і роздавати милостиню у межі своїх можливостей. Обов'язковим пожертвуванням є фітр – певна сума грошей, яку роздають тим, хто потребує допомоги. Розмір фітра визначається регіональними духовними управліннями з урахуванням місця проживання та життєвого рівня конкретного регіону. За рішенням Духовного управління мусульман Криму, цього року розмір обов'язкового пожертвування складе 100 рублів з мусульманина. По закінченню місяця Рамазан настає одне з двох головних свят мусульман – Ораза-Байрам або свято Розговіння, яке відзначається 3 дні. У цей час мусульмани ходять один до одного в гості, відвідують родичів, пригощають солодким і дарують подарунки дітям.
Ось ми опинились на екваторі Ранкової Свободи. Друга частина програми буде присвячена таким темам. Вояки в зоні АТО занепокоєні, що сепаратисти, користуючись припиненням вогню, посилюють свої позиції.
Вояки кажуть, у вищого начальства можливе перемир'я, а тут триває війна.
Крім того, в другій частині програми ми запропонуємо вам, шановні слухачі, висловити свою думку, чи виправдовує себе оголошене президентом продовження перемир'я з бойовиками, а також довідаємося останні новини зі світового чемпіонату з футболу. Ну, а зараз до вашої уваги новини у виконанні Антона Шульги.
Підсумком багатогодинної чотиристоронньої телефонної розмови канцлера Німеччини і президентів Франції, Росії та України став заклик до Петра Порошенка продовжити режим припинення вогню на сході України. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Кремля. Обговорювалася можливість направлення інспекторів ОБСЄ на пункти пропуску через російсько-український кордон. Йдеться також у цьому повідомленні. Як повідомляє прес-служба українського президента, під час цієї телефонної розмови Петро Порошенко закликав дотримуватися умов мирного плану, припинити напади на українські військові підрозділи та блокпости, звільнити усіх без винятку заручників. Президент України також закликав президента Росії посилити режим державного кордону з боку Росії, щоб припинити проникнення на територію України бойовиків і найманців та поставку для них зброї і бронетехніки, повідомляє прес-служба українського президента. Президент України Петро Порошенко за підсумками наради з керівниками українських силових відомств 27 червня ухвалив рішення про продовження режиму припинення вогню ще на 72 години. Термін перемир'я вибігає 30 червня о 22-й. Бойовики неодноразово порушували перемир'я. Активісти в Києві у неділю вимагали від Порошенка скасувати режим припинення вогню на сході України, запровадити на Донбасі воєнний стан та відсторонити від ведення переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі голову громадської організації «Український вибір» Віктора Медведчука та народного депутата Нестора Шуфрича. Євросоюз очікує на звільнення заручників, які ще залишаються у полоні бойовиків на сході України. Про це йдеться у заяві ЄС. Європейська Рада наголосила, що звільнення заручників, зокрема всіх спостерігачів ОБСЄ, є одним із 4 найважливіших кроків, які повинні бути зроблені до 30 червня. Ми очікуємо, що інші заручники, які утримуються незаконними збройними угрупованнями на сході України, будуть звільнені, йдеться в заяві. 4 спостерігачів із Луганської групи ОБСЄ були звільнені пізно ввечері 28 червня. Зв'язок із цією групою спостерігачів був втрачений 29 травня. У четвер сепаратисти звільнили ще 4 викрадених спостерігачів, із тими зв'язок зник 26 травня у Донецькій області. Підрозділ протиповітряної оборони десантної бригади Збройних сил України збив на кордоні з Росією в Луганській області безпілотний літальний апарат, який здійснював розвідку у повітряному просторі України. Про це повідомляє координатор руху «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. За його даними, інцидент стався в неділю о 14:20. Збитий безпілотник був пофарбований у сірий колір, летів із Росії і не мав розпізнавальних знаків. Це вже не перший випадок здійснення розвідки безпілотниками, що влітають у повітряний простір України з території Росії. Раніше про такі випадки повідомляли в РНБО. Понад 25 тисяч людей було переселено з районів проведення антитерористичної операції на сході України силами міжвідомчого координаційного штабу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. Серед переселенців майже 10 тисяч дітей та майже 3 тисячі інвалідів і літніх людей, йдеться у повідомленні. Найбільше їх розселили у Києві, Київській, Запорізькій, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях. Угруповання «Ісламська держава» в Іраку і Великій Сирії, яке захопило значні території в Іраку і Сирії, заявило про створення «Ісламського халіфату». Про це йдеться у їхньому аудіозверненні. Як повідомив так званий речник цього угруповання Абу Мухаммад Аль-Аднані, угруповання проголосило своїм лідером Абу Бакра Аль-Багдаді. І цей лідер став халіфом і лідером всіх мусульман. Абу Мухаммад Аль-Аднані заявив, що халіфат поширюється від міста Алеппо, що на півночі Сирії, до іракської провінції Діяла. На чемпіонаті світу з футболу, що триває у Бразилії, визначилися ще два чвертьфіналісти. Команда Нідерландів здобула вольову перемогу над збірною Мексики 2-1. Свій вирішальний гол голландці забили лише наприкінці доданого арбітром часу із пенальті. Команда Коста-Рики зіграла в нічию в основний додатковий час із збірною Греції 1-1, але витягла щасливий квиток у серії пенальті. Команди Нідерландів і Коста-Рики зіграють між собою у чвертьфіналі. Першу пару чвертьфіналістів склали напередодні збірні Бразилії та Колумбії.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
До теми світового чемпіонату з футболу у Бразилії ми ще повернемося далі у «Ранковій свободі», а поки що до зони антитерористичної операції. Власне, сьогодні о 22:00 збігає термін продовженого президентом Петром Порошенком режиму перемир'я на Донбасі. Попри це перемир'я, блокпости українських військових у зоні АТО, зокрема під Слов'янськом, продовжують зазнавати обстрілів і атак з боку бойовиків. Вояки, які там несуть службу, стверджують, що сепаратисти не збираються складати зброю, навпаки, використовують перемир'я для зміцнення своїх позицій. Тож, бійці з передової закликають головнокомандувача Порошенка припинити це перемир'я, бо якщо зволікати зі звільненням Донбасу від сепаратистів, то буде дедалі складніше вести бої. Наш кореспондент Володимир Носков побував на блокпосту біля селища Лубасівка.
Вставай, Донбас!
От у нас зараз грає, так ми його називаємо, Сепар ФМ. Вони називають його ДНР Краматорськ. Тут такі хіти, як «Вставай, Донбас», «Прогонім хунту в місті».
Звертаю увагу на радіоприймач, що висить на дереві, офіцер Нацгвардії Андрій Кметь. Селище Балбасівка, побіля якого вже місяць стоїть блокпост Нацгвардії, знаходиться на самісінькій околиці Харківщини. Сюди вже й не дістають хвилі радіо і телеефіру. Мобільний зв'язок теж не усюди. За новинами від РНБО та стратегічними рішеннями головнокомандувача Петра Порошенка, вояки дізнаються від приїжджих волонтерів чи з інтернету мобілок. У них головна тема розмови – перемир'я, що офіційно називається одностороннім припиненням вогню з боку України, оголошене президентом Петром Порошенком. Вояки кажуть, у вищого начальства можливе й перемир'я, а тут триває війна. Щодня нацгвардійці надходять вістки з сусідніх блокпостів про обстріли поранених та загиблих.
Дивує трохи інше, що ми даємо можливість укріпитися сепаратистам.
Знизує плечима командир блокпосту Нацгвардії під селищем Балбасівка Анатолій Мартинюк. А вояки переконані, поки їм офіційно заборонено першими відкривати вогонь, вести наступ, загони проросійських бойовиків у Слов'янську зводять нові укріплення. Там облаштовують вогневі точки, перекривають шляхи плитами. Українські офіцери припускають, що у Слов'янську без перешкод працює бетонний завод на потреби оборонки так званої ДНР. Про сьогоднішній Слов'янськ нацгвардійці кажуть, Це вже фортеця. Доброволець Юрій Леневенко переконаний, чим тривалішим буде перемир'я, тим складніше буде вибивати ворога. У Нацгвардійця кілька запитань до керівництва АТО.
Ми не можемо зрозуміти, чому ми не отримуємо должних приказів, чому ми, наприклад, винуждені вести цю окопну війну, чому власть імущі, руководителі цієї операції, заявляють про те, що от-от будуть прийняті найрішительні кардинальні міри для наведення порядку. І слова розходяться з ділом. Тобто таких «почему» дуже-дуже багато на самом деле.
У командира блокпосту під селищем Белбасівка Анатолія Мартинюка таке бачення щодо президента рішення про продовження так званого перемир'я.
Я думаю, що перемир'я оголосили перш за все, щоб перед Європою в гарному світлі виступити, щоб показати, що ми сильно миролюбиві, але насправді ми вже стільки це показуємо часу, що Європа давно мала це зрозуміти, це по-перше. А по-друге, є, напевне, люди, які вигідна ця війна.
Поміж собою, о який кажуть.
Це був сюжет нашого кореспондента Володимира Носкова. Він побував у зоні антитерористичної операції на блокпосту біля села Билбасівка. Власне, зараз, шановні слухачі, за телефоном 490-2905, код Києва 044, ви можете висловити і свою думку. Сьогодні ми адресуємо вам таке запитання. Чи виправдовує себе, на вашу думку, припинення вогню у зоні антитерористичної операції? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, чи виправдовує себе нині припинення вогню в зоні антитерористичної операції? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі, і вже є охочі з цього приводу висловитися. Доброго ранку, як вас звати? Звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Андрій Сумщина. Значить, зразу кажу, що не виправдовує перемир'я себе. А я голосував за Порошенка, але, значить, не був зачарований, а тепер розчаровуюсь. Він обдурив виборців, тому що говорив, що покінчить цим бардаком на сході за декілька годин. Насправді ж маємо перемир'я. Порошенко загнав себе в глухий кут. Тепер він з цим перемир'ям не знає, що робити. Обіцяв прийняти важливе рішення, замість цього продовжив на 3 дні перемир'я. А наші патріоти гинуть на сході. Його ж син не гине. І він наслідує попередника Юлію Тимошенко. Та сподівалася на Європу і здала Крим через свою пацифістську позицію. Цей здає Донбас. А вся справа в тому, що всі ці Януковичі, Порошенки, Тимошенки, вони не є українцями. Вони представники національних меншин, і у них психологія така, як ото взяття, який лежить, до нього підходить те, що скаже, ти пішов би, зробив те все, а він відповідає, що а воно моє, мамо, а воно мені треба. Тому на цьому етапі встановлення української держави не можна обирати представників національних меншин. Я в цьому твердо переконаний.
Дякуємо, пане Андрію, за вашу думку. 490-2905, код Києва 044. Це, нагадуємо, телефон студійний Радіо Свобода. Ним ви можете скористатися, якщо маєте думку з приводу, чи виправдовує себе нині припинення вогню в зоні АТО. Ще один слухач з нами на зв'язку. Так, звичайно, доброго ранку.
Доброго ранку, Віталій Чернігів. Я вважаю, що президент Порошенко виконав свої зобов'язання перед суспільством. І тепер має всі права розпочати повномасштабне АТО. І я вважаю, що терпіння наших солдат уже на краю. Воно закінчується. Якщо б це АТО почалося з перших днів, тоді, коли захопили Слов'янськ, то ми б уже й забули давно цей тероризм і був би вже мир.
Дякуємо, пане Віталію, за вашу думку. Ми продовжуємо збирати думки наших слухачів, а поки ви телефонуєте, ознайомимося з міркуваннями відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах. У Фейсбук ми теж адресували про те, чи виправдовує себе оголошене Порошенком припинення вогню на Сході. Термін збігає о 22:00 сьогодні. Так от Руслан Березовський написав, що ні, не виправдовує. Володимир Краснолицький зазначив, мене одне цікавить, перемир'я будуть продовжувати до останнього українського солдата чи передостаннього? Ольга Стуканова тисячу разів не виправдовує, пише вона, скільки хлопців за цей час загинуло, горе. Вадим Чеботарі, ну, звичайно, виправдовує, набагато менше гине терористів, вони більше завозять танків, спокійніше захоплюють будівлі і військові частини. Ігор Рубцов, в жодному разі зводяться на нівець всі досягнення, які вже були. Лара Федотова написала, ні, Антон Кусто перемир'я вбиває. Віктор Антрощенко, з політичної точки зору так, з військової ні, з моєї особистої також ні. Аби наш слухач довго не чекав на зв'язку, ми трошки пізніше продовжимо заслуховувати думки наших відвідувачів в соціальних мережах, а зараз вітаємо. На жаль, обірвався зв'язок, отже, ми продовжуємо. Сергій Яригін написав з приводу того, чи варто було оголошувати про припинення вогню на Сході, що так, потрібно дати шанс мирним людям залишити зону бойових дій. Також важливо для міжнародної спільноти зробити все, аби після наказу знищити терористів і після цього, щоб ми не виглядали вбивцями перед світовою спільнотою. З нами на зв'язку слухач. Доброго ранку, слухаємо вас.
Доброго ранку.
Так, вітаю.
Алло, мене звати Василь, я телефоную вам з Кременчука. Ви знаєте, я голосував за Порошенка, але вкрай розчарований його діями. Пояснюю, чому. Його обіцянки, які він обіцяв, зовсім не виконуються. Які можуть бути перемовини з терористами? Взагалі, ну, я не розумію це питання. Вони знаходяться на нашій території, ми повинні їх знищити в першу чергу. Уявіть собі, щоб появилися такі терористи на території Росії. Та їх би вже в перший день не було. А ми повинні проявляти гуманність, зберігати їхнє життя, давати їм можливість дійти. Ну, я не розумію цього, я вкрай розчарований.
Зрозуміло, пане Василю, ми дякуємо і за вашу думку, і за думки всіх, хто долучився до нашого ефіру.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І до інших тем. Через 10 місяців після того, як група людей захопила контроль над інститутом «Київпроект», його директор Ярослав Підгайний повернувся на свою посаду. Це дало привід активістам святкувати хоч і невелику, але перемогу над рейдерськими захопленнями. Більше цю тему досліджувала Анна Шаманська.
У вересні минулого року угрупування, яке нібито має зв'язки з Артемом Пшонкою, сином Віктора Пшонки, взяли під свій контроль будівлю «Київпроекту». Потім вони отримали повний контроль над інститутом через незаконне обрання та призначення своєї людини в якості директора. Коли тодішній директор «Київпроекту» Ярослав Підгайний звернувся в міліцію, прокуратура відкрила кримінальні справи проти нього самого, що змусило його переховуватися. Коли Підгайний повернувся до свого кабінету 18 червня, він подякував громадянському суспільству за підтримку.
Це той момент в житті, історії міста Києва, де торжествує правда, справедливість. І, можливо, все почнеться покінчення тому безпреділу, який на сьогоднішній день ще великий жаль присутній в таких організаціях невеличких, як я.
Активісти, у свою чергу, раділи невеликій, але перемозі над явищем, яке процвітало за часів президента Януковича. Це корпоративні рейди, фактичне викрадання підприємств злочинними групами, що діють за допомогою тісних зв'язків з високопосадовцями. За словами Андрія Семидідька, директора Антирейдерського союзу підприємців України, близько 7 тисяч підприємств були незаконно вилучені упродовж 3 років президентства Януковича. Вирішення рейдерської проблеми шукав і тимчасовий уряд. Так виконував виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов 19 березня підписав антирейдерський указ і створив робочу групу. Однак Семидідько розкритикував голову робочої групи і сказав, що зустрілися вони лише раз. Він сподівається, що новий президент Петро Порошенко, який сам є бізнесменом, вирішить цю проблему. Тим не менш, Семидідько зазначив, що настрій суспільства змінився з часів Євромайдану і, за його словами, більше великих рейдерських захоплень не було, а менші відразу вирішуються представниками самооборони.
Проснулося чувство справедливості у людей.
Прокинулося почуття справедливості у людей. Чиновники почали боятися, судді починають боятися, бо збереться чоловік 10, покладуть шину або за краватку посмикують прокурора. Тому зараз рейдери затихли. Народ має право питатися і питати з кожного.
Народ має право спросити і спросити з кожного, да?
Разом з тим, експерти зазначають, що справа Підгайного є свідченням того, наскільки важкою буде дорога до законного вирішення несправедливостей, здійснених за часів Януковича.
Цими днями в Польщі проходить українсько-польський телерадіофестиваль «Калинові мости», який вп'яте організували українці Польщі, тамтешні радіожурналісти і медійники з Рівненщини. Про цьогорічні особливості фестивалю Валентина Одарченко.
Єдное життя для мене, для тебе, єдное сонце, сочі вечі на небі.
Цією пісні у виконанні волинянина Валерія Маринича розпочинається програма «Мир нам» волинської журналістки Оксани Коваленко. Саме вона, присвячена жертвам Волинської та Холмської трагедії та їхнім депортованим нащадкам, отримала гран-прі серед 23 радіопрограм фестивалю. Гіркі спогади українців-холмщаків, а також поляків, уродженців Волині про міжособиці, підбурювані зовнішніми силами, є уроком і для сучасників. Відтак саме ця тематика, а також документальні спогади про Українську революцію гідності отримали від журі найбільше схвальних оцінок. Вразила слухачів і радіорозповідь журналістки з Ольщини Ярослави Хруник про те, як троє молодих українців з польського Ельблонга поїхали на Київський Майдан у найстрашніші січневі дні.
Чуємо, щось свистить, перелітає, ну, стріляли до нас, гумова куля. Перейшла мені тут через вухо і ззаду трапила хлопця в шию, він впав.
Ідея фестивалю належить двом журналістам – Степану Мігусу, котрий очолює осередок українців на Варміно-Мазурах, та тележурналістові з Рівного Петрові Мідрігану. У зв'язку з подіями на Південному Сході України дехто із журналістів не зміг взяти в ньому участь, та і Донецьк, і Харків, і Одеса, та Херсон привезли свої доробки. Каже Степан Мігус.
Ми його будемо робити, ми його приурочуємо і складаємо голови перед жертвами, які впали в боротьбі за Україну.
Нині поляки, як можуть, підтримують українців у їхньому прагненні жити в суверенній цивілізованій країні. Просто на вулиці вони підходили до журналістів, цікавилися новинами з України з перших уст. Якось Кася Чеборська із польського Кенчина.
Кожного дня з такою узом в оку оглядам телевізію.
Полька зізналася, щодня, переглядаючи телевізор, звертає особливу увагу на новини з України. Жінка розповіла, вона і більшість поляків усім серцем співпереживають українцям і сподіваються, що вони, зрештою, відстоять незалежну державу та мовку.
Допровадимо до того, щоб бути вільним краєм.
Серед телевізійних програм учасників фестивалю першість дісталася програмі рівнянки Наталії Васильєвої «Під одним небом». Про те, як будують спільне життя на Рівненщині представники різних національностей. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне, Ольштин.
А в Києві 6 година 50 хвилин. І зараз, прямо зараз, від Антона Шульги ми довідаємося про останні новини із світового чемпіонату світу з футболу.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
На чемпіонаті світу з футболу залишилося 4 вакансії у чвертьфіналі. Половину місць уже забронювали збірні Бразилії, Колумбії, Нідерландів і Коста-Рики. Для жодної із них шлях до вісімки найкращих легким не був. Господарі чемпіонату, від яких пересічні бразильці завжди чекають лише перемоги, а на домашньому мундіалі і поготів, лише в післяматчевій лотереї витягли щасливий квиток. Команда Чилі чинила гідний опір пентакампіонам і в першому таймі на гол Давида Луїса відповіла м'ячем Алексіса Санчеса. Решта ігрового часу минула без взяття воріт, не було забитих м'ячів і в овертаймі. Нападник чилійців Маурісіо Пінілья, мабуть, ще дуже довго згадуватиме свою нагоду наприкінці додаткової 30-ти хвилинки, коли м'яч після його
удару влучив у поперечину. У серії пенальті «Фортуна» була на боці збірної Бразилії. 4 липня з нею у чвертьфіналі зіграє команда Колумбії, яка здолала опір уругвайців. Перед матчем 1/8 фіналу збірна Уругваю через агресивність своєї зірки Луїса Суареса залишилася без цього провідного форварда. За укус італійського захисника Джорджо К'єліні у вирішальному матчі групової стадії Суарес відпочине від футболу кілька наступних місяців. Натомість у збірній Колумбії дискваліфікованих зірок немає, і завдяки дублю Хамеса Родрігеса колумбійці виграли 2-0. Після цих м'ячів Родрігес очолив перегони бомбардирів. Він відзначився у воротах суперників 5 разів. По 4 голи на рахунках аргентинця Ліонеля Мессі, німця Томаса Мюллера і бразильця Неймара. Надзвичайно непросто здобула перепустку до чвертьфіналу команда Нідерландів. Підтвердити статус фаворита у протистоянні з мексиканцями помаранчевим вдалося лише із пенальті вже на доданих арбітром хвилинах основного часу. У першому таймі забитих м'ячів не було, а одразу по перерві нападникові мексиканців Джованні Дос Сантосу вдався класний удар з-за меж штрафного майданчика. Мексиканці трималися до 88-ї хвилини, дива у воротах творив голкіпер Очоа, але після чергової подачі кутового він був безсилий. Після подачі Хунтелар скинув м'яч у район 11-метрової позначки, звідки Веслі Снейдер потужним ударом у кут не залишив шансу воротареві. А вже на доданих хвилинах португальський рефері Педро Проенса призначив пенальті за порушення проти Ар'єна Робена. Клас Ян Хунтелар розвів м'яч і Очоа по різних кутах. 2-1 – непроста перемога фаворита. Суперником голландців у чвертьфіналі стала команда «Сенсація». Збірна Коста-Рики, яка виборола перше місце у групі, де виступали уругвайці, італійці та англійці, змогла в меншості дотерпіти до серії пенальтів зустрічі із командою Греції. На початку другого тайму костариканці вийшли вперед, але на 66-й хвилині Дуарте побачив перед собою другу жовту картку. Греки змогли відігратися вже на доданих арбітром хвилинах. В додатковий час забитих м'ячів не було, і лише в серії пенальті костариканці здобули перепустку до чвертьфіналу.
І заледве перевівши подих, вже не про спорт, а здебільшого новини політичного характеру, Антон Шульга продовжує.
Дякую. Підсумком багатогодинної чотиристоронньої телефонної розмови канцлера Німеччини і президентів Франції, Росії та України став заклик до Петра Порошенка продовжити режим припинення вогню на сході України. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Кремля. Обговорювалася можливість направлення інспекторів ОБСЄ на пункти пропуску через російсько-українські кордони, йдеться у цьому повідомленні. Як повідомляє прес-служба українського президента, під час цієї телефонної розмови Петро Порошенко закликав дотримуватися умов мирного плану, припинити напади на українські військові підрозділи та блокпости, звільнити усіх без винятку заручників. Президент України також закликав президента Росії посилити режим державного кордону з боку Росії, щоб припинити проникнення на територію України бойовиків та найманців і поставку для них зброї і бронетехніки, повідомляє прес-служба українського президента. Президент України за підсумками наради з керівниками українських силових відомств 27 червня ухвалив рішення про продовження режиму припинення вогню ще на 72 години. Термін перемир'я вибігає 30 червня у 22-й. Бойовики неодноразово порушували це перемир'я. Євросоюз очікує на звільнення заручників, які ще залишаються у полоні бойовиків на сході України. Про це йдеться у заяві ЄС. Європейська Рада наголосила, що звільнення заручників, зокрема всіх спостерігачів ОБСЄ, є одним із чотирьох найважливіших кроків, які повинні бути зроблені до 30 червня. Ми очікуємо, що інші заручники, які утримуються незаконними збройними угрупованнями на сході України, будуть звільнені, йдеться у заяві. В минулого тижня в Донецьку були звільнені 8 спостерігачів з 2 раніше утримуваних сепаратистами груп ОБСЄ. Підрозділ протиповітряної оборони десантної бригади Збройних сил України збив на кордоні з Росією в Луганській області безпілотний літальний апарат, який здійснював розвідку у повітряному просторі України. Про це повідомляє координатор руху інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За його даними, інцидент стався в неділю о 14:20. Збитий безпілотник був пофарбований у сірий колір, летів із Росії і не мав розпізнавальних знаків. Це вже не перший випадок здійснення розвідки безпілотниками, що влітають у повітряний простір України з території Росії.
Понад 25 тисяч людей переселені із районів проведення антитерористичної операції на сході України силами міжвідомчого координаційного штабу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. Серед переселенців майже 10 тисяч дітей і майже 3 тисячі інвалідів і літніх людей, йдеться у повідомленні. Угруповання «Ісламська держава» в Іраку і Великій Сирії, яке захопило значну частину території в Іраку і Сирії, заявило про створення «Ісламського халіфату». Про це йдеться у їхньому аудіозверненні. Як повідомив так званий речник цього угруповання Абу Мухаммад Аль-Аднані, угруповання проголосило свого лідера Абу Бакра Аль-Багдаді халіфом і лідером всіх мусульман. У Сирії це угруповання контролює більшість території провінції Дейр-ез-Зор на кордоні з Іраком, Рака, що на півночі країни, та частину провінції Алеппо.
Ось таким інформаційний ранок вихідного в Україні понеділка 30 червня побачили журналісти Радіо Свободи. Дякуємо всім, хто розділив з нами товариство. У студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Ігор Ісхаков. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.